Það tillaga að nýrri málsgrein við fjórðugrein laga. Og fjórðagreinin afsaki ég alltaf að beygja mig undir þetta. Fjórðagreinin, félagsmaður getur hver sá orðið sem hefur sjón sem nemur 6 átjándu eða minna eða hefur sjóngalla eða augnsjúkdóm sem jafna má við greinda sjónskerðingu að mati augnlæknis og greiðir árstillag til félagsins í samræmi við ákvörðun aðalfundar. Forráðamenn ólögráða barna sem uppfylla skilyrði til félagsaðildar samkvæmt fyrstu málsgrein fara með félagsleg réttindi og skyldur barnanna. Sama á við þá félagsmenn sem sökum fjölfötlunar eða af öðrum ástæðum geta ekki sinnt félagslegum skyldu sínum eða gætt hagsmuna sinna. En breytingartillaga frá stjórn þannig stjórn blindrafélagsins fer yfir umsóknir félagsaðild og staðfestir eða hafnar. Þetta er viðbót til að stjórn blindrafélagsins fer yfir umsóknir félagsaðild og staðfestir eða hafnar afgreiðslur skulu stjórnar skulu staðfestar af aðalfundi blindrafélagsins. Og í greina, eins og ég segir í greinagerðinni, hér erum að ræða að staðfesta venju sem hefur verið iðkuðum margra ára skeið án þess að það sé tilgreint í lögum félagsins hvernig staðfesting félagsaðildar fer fram. Vilja menn ræða? Hæ? Greiða, sem bara krafa atkvæðagreiðslu eða hvað, nei, Berg já, Bergun að greiða atkvæði, já
Ég held að spurningu, hver vill spurningu
Já
Óli,
þú eitt
sem
að vill Óli Þór hér, ef ég skil þetta rétt þá stjórn að fara að taka ákvörðun gagnvart læknisvottorinn frá auglækni Er þetta réttur skilningur eða ekki? Takk.
Þetta er Rósa María hérna, ég ætla bara að svara snöggvast, þetta snýst bara þarna að staðfesta þá hefð sem hefur verið eins og þú þekkir Óli að það er kynntir nýjir félagsmenn á stjórnarfundi og stjórn samþykir það að þau séu gengin í félagi og þeir eru lesnir upp hér á aðalfundi. Það kom bara í ljós við yfirferð lagana að þetta er hvergi nefnt. Svo bara til þess að þessi óskrifaða regla verði fest niður á blað, þá gerðum við það hér með. Takk.
Gísli. Já, en af því að hér eru komnar umræður út í sal, þá þetta óþægilegt, en Gísli hefur beðið orðið.
Já, góðir fundarmenn, mér finnst það verið að flætja þetta mál dálítið mikið. Það náttúrulega þannig að staðreyndin svo að þegar fólk sækir aðild að blindrafélaginu þá hljóta læknisvottorð að vera fyrir hendi og það bara orðhengilsháttur að vera ætla stjórn það að vinna á móti læknisvottorðum en það hins vegar finnst mér alveg nóg að setja orði bara samþykkir en taka orðið hafna út vegna þess að ef stjórn vill ekki samþykja eitthvað þá náttúrulega gerir hún það ekki. Takk.
Já.
Afsætið, ég ætla að leggja þetta formleg til að frá mér.
Já.
Svo fundarstjóri ruglist ekki enn einu sinni eins og oftar. Að taka orðið hafna út. Þetta er formleg til að berist þér fram óskriflega. Takk.
Þetta er
Já. Ég hef ekki tillögu rétt, þannig að ég var með eina tillögu viðbót, en tillaga Gísla um að einfaldlega og staðfestir þeir sem að fallast á tillöguna. Er einhverjar á móti, það er fljótlæra heldur en að fá telja þetta atkvæði, við gerum það það. Er einhverjar á móti, Rós, ertu á móti því þessari breytingu tillögu? Nei, nei. Hún var sem sagt samþykkt. Þá er það hér og staðfestir. Hún getur sérst ekki hafnaninu. Já, já.